Ert News Radio 105,8.
Καλό ταξίδι, Γιώργα, ρε. Νομίζω ότι, ρε παιδί μου, χθες όταν το πρώτο άκουσα, πρώτο διάβασα, άδειασα. Δηλαδή,
είναι αυτό που
παρέλυσα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
Χωρίς να ξέρεις προσωπικά έναν άνθρωπο, είναι ότι νιώθεις πόνο με την απώλειά του.
Και όλο αυτό που πέρασε με την οικογένεια, με το δρομοκαίτιο, με.
Και η περσόνα που έβγαζε προς τα έξω.
Και όλο το προφίλ ενός ανθρώπου πολύ ευαίσθητου, με σοβαρή κοινωνική προσφορά και αθέατη κοινωνική προσφορά, και σίγουρα ένας καλός τραγουδιστής στο χώρο του.
Κοίτα πώς συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες, χωρίς να έχουμε προσωπική επαφή μαζί τους. Επειδή πολλές στιγμές μας έχουν ταυτιστεί μαζί τους. Δηλαδή, όταν χάθηκε ο Λαβρέτης ο Μαχαιρίτσας, ναι, που είχαμε χθες τα 7
ίδια χρόνια. Μέρα, έτσι.
Ίδια μέρα. Δεν το ξέραμε προσωπικά, όχι, αλλά είχαμε συνδέσει πολλές ευχάριστες στιγμές μαζί, ναι, του. Όταν πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, επίσης πρόσφατα.
Ναι.
Οι περισσότεροι, νομίζω, Έλληνες συγκινήθηκαν. Γιατί είναι...
Θέλω να... Καλά, αυτό κομματάρα, εντάξει, δεν το συζητάμε, από τα μεγάλα του κομμάτια, και έχει πει και πολύ μεγάλα τραγούδια, έτσι. Το ρεπερτόριό του δεν το συζητάμε.
Μπορούσε να τραγουδήσει από βαρές γλύπες μέχρι ραπ.
Ναι.
Δηλαδή, είχε πολύ τεράστιο...
Καβαδία, τραγουδιά σκεύασε, έκανε πάρα πολλά πράγματα, πολύ ανήσυχος, πολύ δημιουργικός. Εντάξει, εγώ κεντρικός βέβαια, όλοι οι καλλιτέχνες λίγο ως πολύ, αλλά νομίζω ψυχή μωρού παιδιού. Δεν τον ήξερα, μακάρι
από
να τον
βλέπαμε,
γνώριζα.
Προφανώς.
Από αυτούς που τον ήξεραν και από αυτούς που, έτσι, που βγήκανε να μιλήσουν, είχαν εμπειρίες μαζί του.
Ναι.
Θέλω να διαβάσω, πέραν των πολιτικών, έτσι, πώς το λένε, διαφωνιών και το ένα και το άλλο, θέλω να διαβάσω 5 γραμμές που έγραψε η Έλενα Ακρίτα, η οποία, επαναλαμβάνω, πέραν των πολιτικών διαφωνιών, είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος και με πολύ με μυαλό και με φοβερή πένα. Έγραψε λοιπόν, που εμένα με αντιπροσωπεύει 100%. Παράξενο να λυπάσαι αληθινά για έναν άνθρωπο που δεν γνώρισες ποτέ, ίσως γιατί κάποιες φορές αναγνωρίζουμε στον πόνο του άλλου κάτι από το δικό μας πόνο. Όχι τον ίδιο λιγμό, ούτε την ίδια ζωή, μόνο εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ρογμή που μας κάνει για μια στιγμή λιγότερο ξένους. Αυτό είναι ακριβώς τι νιώθει ένας άνθρωποι που δεν γνώρισαν τον Μαζονάκη, πώς νιώθουν για αυτό το πολύ άδικο
και το πλήθος του κόσμου, το
ξαφνικό οποίος... χαμό.
Πλημμύρισε, ξέρεις, τα social με διάφορα μηνύματα, είναι αυτό. Δεν έχεις προσωπική σχέση, αλλά νιώθεις ότι τον ξέρεις, γιατί σε έχει συνοδεύσει.
Γιατί είναι και, ναι, ήταν και πολύ
στους
απλό παιδί.
Σου, στις χαρές σου, ναι, ναι, στα
πολύ
πάντα.
Απλό παιδί, πολύ προσιτό, πολύ... Τέλος πάντων.
Τώρα υπάρχει αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη, έχει, ναι, μπει και το ελληνικό FBI, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του ιατρίου και κατά πόσο ήταν ιατρίο που θα μπορούσε να κάνει αυτές τις εξετάσεις.
Ναι, που λέγε Κολωνάκι το ιατρίο.
Εντάξει, προφανώς, θα το δείξουν τώρα οι έρευνες. Το πρόβλημα είναι ότι εάν αποδειχθεί ότι ήταν λίγο αέρας κοπανιστός, άνευ ειδικότητας, αλλά πουλάς κάτι άλλο, υπάρχει ένα θέμα ελέγχου. Δηλαδή, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ότι δηλώσεις είσαι, όταν το πας στα ιατρία, σε αυτό που έχει να κάνει με τη ζωή, πρέπει να είναι ο άλλος, να υπάρχουν καλύτεροι έλεγχοι. Δεν μπορώ εγώ να ανοίξω ένα ιατρείο.
Πριν καταλήξει
ότι...
ο έλεγχος, από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι αυτή η διαδικασία της, που αλλάζει τέλος πάντων αίμα επί της ουσίας, φυγοκεντρίζεται, ναι, το αίμα και ξαναμπαίνει, αυτοί που ξέρουν λένε ότι πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακή δομή. Ένα. Το δεύτερο, αυτή δεν ήταν πουδενή νοσοκομιακή δομή. Και το δεύτερο, επειδή η συγκεκριμένη τύπησα που τον κουράριζε, γιατρός δεν ήταν γιατρός, ανειδίκευτη είναι καταγεγραμμένη.
Στο βιογραφικό της έχει 38...
Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς βάσει των πληροφοριών ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα της επέμβασης αυτής, της διαδικασίας αυτής, προφανώς δεν έπρεπε να γίνει σε αυτό το χώρο που ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο.
Να.
Αυτό έχω να πω εγώ μέχρι στιγμής, αλλά η έρευνα συνεχίζεται, προφανώς θα καταλήξει.
Είναι μια υπόθεση που σόκαρε και κυρίως και ο τρόπος, και όταν αν αποδειχθεί και το ιατρικό λάθος, αμέλεια, το παπατζηλίκι και τα λοιπά, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα, στα υπόλοιπα.
Η πλασμαφαίρεση.
στα υπόλοιπα. Είχαμε χθες παρουσίαση Αλέξη Τσίπρα. Θα τα συζητήσουμε όμως στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε Έλενα Λεβίζου όμως τώρα, διότι έχουμε αρκετές καλές ειδήσεις από το εξωτερικό. Ετοιμαστείτε.
Φτιάξε μας λίγο τη διάθεση, γιατί δεν ήταν και πολύ.
Να βάλετε λεφτά στην τσέπη αν ψηφίζετε στην Αμερική. Τάλιρο.
Αυτές τις καλές ειδήσεις, ενώ γιατί προς Θεού λέω τι λέει.
Δηλαδή, αν επικρατήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, θα βάλει τάλιρο στην τσέπη του ο καθένας.
Ναι, πρόσεξε, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
Ναι.
Αν επικρατήσουν και στα δύο σώματα, είπε, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Εντάξει,
και
να είναι το challenge, να είναι λίγο σοβαρό.
Εμείς
κάποια στιγμή είχαμε μοιράσει λεφτά στα καμένα της Ηλίας και έπαιρναν. Ήταν άλλο στα Γρεβενά και έπαιρνε.
Τότε με τις σακούλες που λέγε.
Με τις σακούλες. Τα τριχίλιαρα τότε που ήταν.
Ο Δούκας. Όλα τα μέτρα μας, δηλαδή, πραγματικά.
Θέλω
είναι
να
τρομερό.
Πω ότι
δηλαδή, με τη
οι
μία...
πρώτοι διδάξαντες είναι οι Έλληνες. Τώρα ακολουθούν κάτι γατάκια που αντιγράφουν. Το 2007 στις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάσαι μετά τι γινόταν, είχαν αισθηθεί πώς ανοίγουν τα μαγαζιά Black Friday και είχε τρία τετράγωνα. Από τα καμένα της Ηλίας έγιναν πλούσιοι άλλοι στη Φλόριντα και στη Γρεβενά που δηλώναν έδρα. Να μην πω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποια στιγμή θα το ανακαλύψουν και αυτό στην Αμερική.
Ναι, κοίταξε να δεις, γενικότερα θεωρώ ότι είναι κάπως extreme παγκοσμίως αυτή η υπόσχεση Τραμπ. Δεν έχει να κάνει τώρα. Νομίζω ότι ξεπερνά οποιαδήποτε άλλη υπόσχεση. Και νομίζω ότι είναι αυτό που λένε και τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, ότι είναι και ένα άλλο το θέμα, ότι βγαίνει ευθέως ένας ηγέτης και λέει ότι υπόσχεται λεφτά για να ψηφίσουν. Δηλαδή είναι λίγο κάπως, δηλαδή συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, όχι γενικώς και ορίστος.
Στις προηγούμενες εκλογές είχε βάλει
λεφτά
τον
ο
Έλον Μάσκ που είχε υποσχεθεί ότι θα μοιράσει 100 εκατομμύρια, το θυμάσαι.
Δεν είχε πει θα τα μοιράσει, είχε πει ότι θα τα κληρώσει.
Ναι, έγινε η κλήρωση.
Δεν γνωρίζω, δεν τα κέρδισε κανείς.
Επίσης, αν μας ακούει κάποιος, επειδή το είχα απορία, το συζητούσα με φίλο την προηγούμενη εβδομάδα, αν κάποιος έχει κερδίσει χιλιάρικο από την κλήρωση της ΑΔΕ,
ναι,
παρακαλούμε να μας το πει, γιατί αν έχουν γίνει τόσες κληρώσεις και δίνονται τόσες
χιλιάρικα... Είναι σαν τον Τζόκερ, είναι σαν τον Τζόκερ, που δεν έχουμε κανένα δίπλα μας να κερδίσει.
Εσύ το αμφισβητείς δηλαδή τώρα?
Όχι,
αυτό.
Όχι, δεν το αμφισβητώ. Κοίτα, υπάρχουν κάποια πράγματα. Είναι ο
πάει όλη την εβδομάδα καταγγελτικά.
Είναι ο γέννη των Ιμαλαίων.
Ναι, είναι σαν τον θεωρείς ότι είναι αστικός μυθός.
Θέλω να σου πω, είναι ο γέννη των Ιμαλαίων. Το τέρας του Λοχνές, τα διχίλιαρα της Αττικής Οδού.
Έτσι. Ευχαριστώ που
το χιλιάρικο του ΑΔΕ και τα λεφτά του Έλον Μάσκ. Είναι δηλαδή μια πεντάδα.
Εντάξει, τώρα ναι, δεν νομίζω ότι όλα αυτά είναι όλα μαζί σε ένα τσουβάλι και να σου πω και κάτι.
Χτυπάνε άνετα τρίγωνο Βερμούδων και πήραμε Φιλαδέλφια.
Γνωρίζεις κάποιον που να έχει κερδίσει, εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω προσωπικώς εννοώ, γι' αυτό το λέω.
Το
κάποιον που να έχει κερδίσει σε εκπομπές τα λεφτά που δίνουν.
Εκεί έχω γνωρίσει. Εκεί γνώρισα.
Σε εκπομπές τι στον εκατομμυριούχο, ας πούμε.
Γενικά.
Εγώ γνώρισα από το Ρουκ Ζουκ.
Εγώ έχω πάει φίλου μου, έχω πάει στον Τόνι Σφίνο.
Μιλάτε για τηλεπαιχνίδια τώρα. Εγώ μιλάω γενικώς για τα λεφτά που μοιράζονται.
Α, όχι τηλεπαιχνίδια.
Εντάξει.
Ναι.
Μας είπες άμα ξέρουμε.
Ναι.
Εμείς δεν αμφισβητούμε ότι δεν γίνεται. Λέμε εμείς δεν ξέρουμε.
Ούτε εγώ αμφισβητώ.
Και επειδή μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, όπως το ξέρεις, λέμε ότι άλλοι παιδιά, κάποιος που μας ακούει, που μπορείτε να πείτε, η θεία του Μπατζανάκη, του ξαδέλφου του ανιψιού του πρωτοξαδέλφου μου, κέρδισε το χιλιάρικο μέσω της ΑΔΕ στην κλήρωση. Να πούμε, να ορίστε, υπάρχει ένας άνθρωπος.
Ναι.
Δεν τα αμφισβητούμε ότι δεν γίνεται. Απλά δεν έχω ακούσει κανένα.
Απλά λέω ότι δεν έχω ακούσει γενικώς κανένα να κερδίζει.
100 κληρώσεις,
ναι. Το δικό μου το περιβάλλον, αυτό λέω. Δεν. Και τους γνωστούς τους στο ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος πάντων, μετά από λίγο όμως βγήκε ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και κάπως λίγο το μάζεψε, λέγοντας ότι ενδεχομένως αυτό το ποσό θα αφορά τους πιο αδύναμους οικονομικά. Όχι όλους.
Τι ορίζει ως αδύναμος?
Οικονομικά. Από το εισόδημα του καθενός. Πώς ποιος ισορίζεται αδύναμος?
Ναι, εντάξει, υπάρχουν.
Όχι ο εκατομμυριούχος, όχι αυτός που βγάζει 200 δολάρια το χρόνο.
Γιατί
αυτή
είναι η φύση του Τραμπ.
Ναι, αλλά λοιπόν, και είπε, λένε επίσης ότι αυτό το μέτρο, αν εφαρμοστεί, θα κοστίσει πάνω από 1-3 δολάρια. Ήδη το έλλειμμα στο προϋπολογισμό κάθε χρόνο είναι γύρω στο 1,83. Οπότε θα προσθεθεί και αυτό και θα προσθεθεί στα 43 που έχει φτάσει το έλλειμμα το αμερικάνικο έλλειμμα, τέλος πάντων. Θα μου πείτε, στα 40 τι είναι να γίνει και 41. Σωστό και αυτό, αλλά...
Ναι. Αυτοί δεν έχουν τέτοιο, γιατί κόβουν χρήμα, φίλε. Νομίζω είναι πιο άνετα τα πράγματα εκεί.
Ναι, κόβουν χρήμα, ανεβάζουν και το όριο του χρέους, ναι. Έχουν άλλα μέτρα. Αυτό ισχύει. Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό αν θα εφαρμοστεί ή όχι. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες, το είχαμε και από εδώ, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε ότι δεν τον αφορούν οι εκλογές, γιατί δεν είναι αυτός υποψήφιος. Ενώ τώρα είπε ότι είναι σαν να ψηφίζετε εμένα. Πρώτο αυτό.
Νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί άμα χάσει η Έλληνα τώρα.
Ναι, λογικό είναι. Λογική δεν ήταν η προηγούμενη δήλωση.
Καλά, με το και τον Τραμπ μιλάμε.
Ναι, εντάξει. Αυτό επισημαίνω. Και επίσης ότι αναφέρθηκε.
Ορίστε,
στον
βρήκαμε.
Πόλεμο...
Περίμε, διακόπτω. Γιατί η Μαρία μας λέει: καλησπέρα. Να πω, η ανιψιά μου κέρδισε πριν από 2 μήνες την φορολοταρία. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που κερδίσαν.
Ορίστε.
Βγαίνει από τη λίστα με το Λόχνες και το
Δικαίωση. Δικαίωση, Πιερακάκη.
Ορίστε Στέλιο, θα λέμε.
Ορίστε Στέλιο, ναι.
Εγώ δεν είπα ότι το αφισβητώ, είπα ότι δεν ήξερα. Τώρα όμως που ξέρω ότι η ανιψιά της Μαρίας κέρδισε. Το διαγράφω από τη λίστα.
Τελείως.
Ναι. Και στα δικά μας.
Καλοφάγατα. Ναι, καλοφάγατα, βεβαίως.
Έτσι.
Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι είπε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες. Επίσης, σε προηγούμενες δηλώσεις του έλεγε ότι δεν είναι πόλεμος αυτό που γίνεται, είναι μια πολεμική σύγκρουση, διαμάχη, κάπως έτσι.
Ναι, δεν είναι, δεν είναι πόλεμος, είναι πολεμική σύγκρουση. Ωραία.
Ναι, τώρα την είπε πόλεμο. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά το μέρισμα Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση γενικώς και σχολιασμούς.
Μέσα
και
σε
όλα
αυτά έχει ξεπεράσει τα $100 το μπρε.
102 σήμερα, ναι.
Βοήθειά μας.
Το βλέπουν αυτό οι Αμερικάνοι που πάνε και βάζουν με το γαλόνι.
Επίσης και γι' αυτό είπε ότι μόλις σταματήσει ο πόλεμος θα πέσει το γαλόνι κάτω από τα $2.
Τώρα είναι στα 4,
όσο ήταν δηλαδή πριν.
Ναι.
Όσο ήταν πριν, ναι. Και σε αυτό το τελευταίο το μείγμα που συνεχώς γίνεται και πιο εκρηκτικό, έρχεται και η σύγκρουση εκτός από τα στενά του ορμού, τα οποία επανέλαβα ότι θέλουν να τα μετονομάσει στενά Τραμπ. Εκτός λοιπόν από εκεί που υπάρχουν αυτές οι tit for tat, ας πούμε, και στα εμπορικά πλοία από το, και στα τάνκερ από το Ιράν, οι επιθέσεις και των Αμερικανών κτλ., έρχεται και το μέτωπο της Ιεμένης, το οποίο αναζωπυρώνεται ενώ η εμφύλια σύγκρουση μετά από χρόνια σχετική ηρεμία, και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέτωπο. Για πολλούς λόγους, αυτή τη στιγμή αυτό που ανησυχεί είναι μια εξέλιξη σημερινή, ότι οι αντάρτες Χούθη, από εκεί είναι οι αντάρτες Χούθη, να θυμίσουμε, τις Ιεμένες που χτυπούν.
Εκεί έχουν την έδρα τους. Πώς παραδίδονται βέβαια όλα τα όπλα στους Χούθη, αυτό επίσης δεν το έχω καταλάβει, με τόση φύλαξη γύρω-γύρω, τι τα παίρνουν μέσω με courier, πηγαίνουν κομμάτια-κομμάτια.
Λοιπόν, είναι ομάδα που στηρίζεται και η Χούθη, όπως και η Χαμάς και η Χεσμπολάχ από το Ιράν.
Ναι, έτσι. Αλλά λέω, πώς φεύγει.
Το λέω για τους ακροατές μας, γιατί να μην το παίρνουμε δεδομένα.
Φεύγει ο courier, φεύγει τον delivery, παίρνει τηλέφωνο και λες, φέρτε μου τώρα 2 πυράβλους κρούς να έχω εδώ πέρα.
Προφανώς και όχι. Υπάρχουν άλλα κανάλια.
Ναι, ότι δεν τα έχουν κόψει οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, εμένα μου κάνει εντύπωση όλο. Δηλαδή, οι Χούθη δεν είναι και καμιά σοβαρή κατάσταση. 3 Toyota είχαν με ένα μπαρμπαδέλι.
Όπως αποδείχθηκε, είναι σοβαρή κατάσταση, γιατί θα σας θυμίσω και πριν από ένα χρόνο και παραπάνω τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά των Χούθη δεν είχαν το αποτέλεσμα που λέγανε ότι θα είχαν.
Ναι, βέβαια, επειδή στην ιστορία έχουμε δει πολλές φτιαχτές τέτοιες καταστάσεις, τύπου ISIS, που τους φόρουσαν με τις πορτοκαλί, τις φόρμες, τους αποκεφαλίζαν και μετά από εκεί που φαινόταν ένας στρατός ανίκητος, διαλύθηκε σε μια μέρα, Αλ-Κάιντα και αυτά.
Σε θετικές ειδήσεις,
πολύ θετικές δεν έχουμε σήμερα.
Έχουμε
απλώς
μετά να σχολιάσουμε.
Άμα θες μπορείς να...
Εσύ μαύρισε μας την ψυχούλα μας με ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό.
Ωραία, πείτε μία, πείτε.
Ωραία, πάμε Γιώργο. Να τις πούμε κάτι.
Άκουσα, διάβασα, μάλλον μία
θα
λεγόμενη.
Θα κάνει όμως και η Αλεβίζου.
Μα ήθελα να σας πω για το AI, αλλά δεν είναι πολύ θετική η είδηση κι αυτή. Γιατί η προειδοποίηση ενός
πρώην
στελέχους.
Θα σε χαλαρώσουμε εμείς.
Θα χαλαρώσω και εγώ μετά, αλλά σε άλλο επίπεδο. Για πείτε μου.
Έδωσε μία συνέντευξη δικηγόρος και υποψήφια του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη Αθήνας, η Κέλλη Σταμούλη.
Ναι.
Λοιπόν, ωραιοτάτη Κέλλη Σταμούλη, δικηγόρος.
Από σήμερα θα είναι πολύ γνωστή. Μέχρι τώρα δεν ήταν και τσα...
Εντάξει.
Ναι, δεν ήταν και πιο γνωστή.
Λοιπόν, αλλά... και αναφερόμενη στον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί ερωτηθήσα μάλλον, ότι έχει τόσα ερεθίσματα που πρέπει να τα απεξέρχεται και τα λοιπά. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, δεν είναι στριφνός από την όλη κατάσταση, ας πούμε, και... τις όλες αγωνίες και πώς το λένε, τις αγωνίες και τα πρεσαρίσματα που περνάει. Και λέει η Κέλλη Σταμούλη, στριφνός καθόλου. Δηλαδή, λέει ο δημοσιογράφος, έχει χιούμορ.
Θες να κάνω το δημοσιογράφο και
συνακάσεις. Όχι, δεν παίζουν. Αυτό δεν. Λέει η Κέλλη Σταμούλη, θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
Το έχεις ακούσει ξανά αυτό. Έχεις χαρακτηρίσει ποτέ εσύ κάποιον άντρα ζαχαρούχο γάλα?
Τι ωραίο είναι το ζαχαρούχο γάλα.
Όχι, και τώρα που το σκέφτομαι είναι πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Ωραίο. Είναι πάρα πολύ
λέει...
το ζαχαρούχο γάλα. Το τρώνε το κουτάλι. Μπράβο. Είναι φανταστικό.
Το ναι, λέω γιατί αρέσει πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά, λέει η κυρία Σταμούλη κτλ. Και επανέρχεται λέγοντας ότι τραγουδάει κιόλας. Ότι είναι πολύ καλός, έχει πολύ ωραία φωνή και τραγουδάει και λέει η κυρία Σταμούλη, έχει πολύ καλή φωνή, αυτή τη βραχνάδα, την ερωτική.
Πάριος.
Καταλαβές.
Ήτανε με τον αποθέω.
Πολιτική βεβαίως.
Okay.
Ήταν στο Ζαχαρό.
Στο σταμάτη Ζαχαρό.
Στο σταμάτη Ζαχαρό. Το Ζαχαρός πλακώνεται με διάφορους.
Ζαχαρούχο γάλα.
Στο δηλαδή, Ζαχαρό. Ζαχαρούχο γάλα.
Σκέψου την επόμενη φορά όταν θα απευθυνθεί σε κάποιον αντί για καρδούλα. Να του κάνεις δώρο.
Τι να το πω, ζαχαρούχο μου.
Μια κονσέρβα από αυτές εδώ πέρα με το. Το ζαχαρούχο, μην πούμε τώρα τη μάρκα.
Αν πέσουν στα χέρια μου, δεν τις δίνω.
Νονού μου θα του πει. Νονού μου, νονού μου.
Λοιπόν, να σας πω, με τούτο και με εκείνα μου φάγατε την ώρα. Μου φάγατε την ώρα με εσωτερικές ωραίες ειδήσεις όμως.
Ζαχαρούλη.
Άξιζε πάρα πολύ.
Ζαχαρούλη γάλα με αποκαλεί η Μαρία μου. Ο Γιώργος, άρε Γιώργο ευτυχισμένα.
Ζαχαρούλη, ο Γιώργος.
Ζαχαρούλη, γάλα.
Για πες, έλα.
Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Λοιπόν, για το OpenAI και την Anthropics και τα λοιπά και τι θα μας βρει, θα τα πούμε αύριο αναλυτικά, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε.
Ωραία.
Έτσι και τις προειδοποιήσεις.
Γιατί είναι δυστοπικά αυτά που θέλεις να πεις.
Είναι δυστοπικά, ναι, παιδιά, είναι δυστοπικά, αλλά δεν είναι στο πολύ μακρινό μέλλον. Τουλάχιστον αυτό λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται μαζί τους, όχι εγώ και εσείς. Έτσι, οι ειδικοί. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Αλλά ήθελα να σας πω έτσι, κάτι που σκεφτόμουν, έτσι, μια σκέψη μου να μοιραστώ μαζί σας. Ότι μέχρι τώρα λέγαμε αν θα φτάσει κάποιος μέχρι την παρέλαση, προπονητής εννοώ. Τώρα θα λέμε αν θα φτάσει μέχρι τον τρίγο.
Ναι.
Συμφωνείτε.
Ξέρει και από τρίγο.
Συμφωνούμε, ναι, γιατί πέρσι θυμάμαι έναν Ουρουγουανό που ήρθε, δεν πρόλαβε να αλλάξει πουκάμισο.
Τον τρίγο, τον πέρασε και την παρέλαση πέρασε. Βεβαίως.
Είχε δοθεί extension στην παρέλαση.
Βεβαίως είχε δοθεί extension στην παρέλαση, γιατί είχε και μια μεγάλη πρόκριση ο Ουρουγουανός που κοροϊδεύει.
Θαύμα. Ωραία, θα τα δούμε αυτά. Ξέρει όλα αυτά. Μπορεί να είναι και προ το καλό, μπορεί να είναι και προ το κακό.
Καλά, εννοείται.
Θα δούμε. Θα φανεί το αποτέλεσμα.
Θέλω να πω ότι η κυρία Σταμούλη το 2019 είχε αποκαλέσει ερωτικό και τον Τσίπρα.
Α?
Ναι. Ήμουν εκεί και το είδα κατά μπροστά στο πρώτο τραπέζι. Τον κάρφωσα με το αδυσόπιτο, τον αδιφάγο τρόπο μου.
Έλα,
σαν να έβλεπα επί σκηνή στο Στέλιο Μάινα τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Τους οποίους θες κι άλλο κι άλλο. Και ακόμα πιο πολύ να τους κοιτάς και να θαυμάζεις αυτή την ταλαντούχα ύπαρξή τους. Θα πω ότι η κυρία Σταμούλη δεν είναι πολύ σταθερή στι απόψει.
Εγώ την πάω, ρε φίλε. Αλλά έχει και μια συναισθηματική προσέγγιση. Δεν είναι ξύλινη πολιτική.
Εντάξει,
πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Αύριο. Περιμένουμε δυστοπία και τέτοιο.
Πάμε.
Και μαυρίλα.
Τίτλου ειδήσεων και πιστεύω.
Έλα, είναι η Μιράντα εδώ.
Έλα, Μιράντα μου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θυσίαζα την αγάπη στη λογική. Μια ζωή. Αυτοί που σ' αφήλησαν στείνονταν, μου έλεγαν τι είναι σωστό. Κι έτσι εγώ δεν έμαθα τι είναι κακό. Για εμπειρίες στις αμαρτίες τώρα ψάχνω κι ας καώ. Και δεν νοιάζει αν σε δουν το πρωί που θα φύγεις σαν κλέφτης. Και μη γίνεσαι ψεύτης, το ξέρουν πως μένεις αλλού. Και δεν νοιάζει αν μας δουν, γιατί σ' όσους χρωστώ έχω δώσει. Κι όσοι με έχουν πληγώσει με συνείδηση ησυχή σου. Μια ζωή εξαίρεση στους κανόνες δεν είχα βρει. Μα η ζωή που τώρα μπροστά μου ανοίγεται δεν θα είναι η ίδια ζωή. Επειδή αισθάνομαι πιο δυνατή. Και με θυσίες στις εμπειρίες θέλω τώρα να χαθώ. Δεν με νοιάζει αν σε δουν το πρωί που θα φύγει σαν κλέφτης. Και μη γίνεσαι ψεύτης, το ξέρουν πως μένεις αλλού. Δεν με νοιάζει αν μας δουν, γιατί σ' όσους χρωστώ έχω δώσει. Κι όσοι με έχουν πληγώσει με συνείδηση ησυχή σου.
Εντάξει, λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το Earth News Radio. Έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη
στα μικρόφωνα, Νίκος Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα. Εντάξει, έχουν στρώσει την εκπομπή Άσφαλτο. Κύριε Παναγνήτου, στα τραγούδια, τα ωραία τραγούδια που ακούμε και σήμερα μέσω Viber, δική σας συμμετοχή. Earth News αναζητείτε και μας στέλνετε το μήνυμα. Καλό μεσημέρι, Στέλιο και Γιώργο. Τι γλυκά παιδιά είστε εσείς. Ορίστε, έχουμε και τα
ζαχαρένια.
Ζαχαρένια, ζαχαρούλιδες.
Ζαχαρούλιδες, είμαστε, το δέχομαι.
Λοιπόν, εκεί που δεν είναι πολύ μέλη η κατάσταση είναι στην αντιπολίτευση.
Ναι. Έχουν ανοίξει διάφορα μέτωπα και μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης και κόντρα στην κυβέρνηση. Ποιος είναι ο έτερος πόλος, είναι το ζητούμενο, γιατί η ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λένε, είδα συνήθεια, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, Πασόκ και Ελλάς, έτσι συναγωνίζονται.
Διαγωνίζονται ποιος θα είναι, νούμερο 2.
Ο ένας λέει για τον άλλον ότι τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο ο Μητσοτάκης γιατί τον βολεύει, κλασικά. Αλλά το θέμα είναι ότι λίγος πολύ με ένα ελαφρύ προβάδισμα δημοσκοπικό ο Αλέξης Τσίπρας είναι ακόμα ανοιχτό όλο αυτό, όλη αυτή η μάχη.
Λοιπόν, χθες έδωσε συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας, ετοιμάζεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε το έχουμε σοκού. Το καταλληλότερο. Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
Έλα, Βαγγέλη.
Να μας τα κάνει μια σούμα. Και, Βαγγέλη, εσύ ένιωσες χθες από τη συνέντευξη τύπου που κράτησε 4 ώρες κιόλας, πολλές ερωτήσεις οι συνάδελφοι, ότι άνοιξε ένα παράθυρο συνεργασίας ο Αλέξης, η Ελλάς στο Πασόκ. Εσύ κάτι τέτοιο το κατάλαβες?
Καλό μεσημέρι καταρχάς και στους
ακροατές
μας και σε εσάς, παιδιά. 4 παρατέταρτο για την ακριβία, η πληροφορία που είχαμε μεταδώσει για την εκπομπή μας το βράδυ ήταν ότι θα ήταν παραπάνω από 3-3,5 ώρες. Νομίζω ότι ήταν ακριβή πληροφορία.
Βέβαια, πολλές ώρες.
4 παρατέταρτο. μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, χωρίς γωνίες, με επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, με διαφορετικό τρόπο όμως από τη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα πριν από μια εβδομάδα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
Τι διαφορετικό με εσύ εντόπισες?
Καταρχάς, το μείζον ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής ήταν, εμφανίστηκε ως θειασότης των θεσμών της Ευρώπης, της εξωτερικής πολιτικής, ανεξαρτήτως ποιος είναι η κυβέρνηση. Ναι, μεν θα σεβαστώ τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου όσον αφορά τον Νετανιάχου, αλλά βεβαίως θα πράξω, αν ήμουν πρωθυπουργός, αυτό το οποίο πράττουν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη για τον Νετανιάχου. Τελεία. Θα βεβαίως και θα υποστηρίξω την ασπίδα του Αχιλλέα, βεβαίως τις εμπορικές και διπλωματικές και οποιασδήποτε άλλες συμφωνίες με το Ισραήλ, και βεβαίως απέναντι στην Τουρκία αυτό που είπα για τα 12 ναυτικά μίλια στο Ανατολικό Αιγαίο είναι ένα δεδομένο το οποίο είναι σαφές ότι κατά τη γνώμη μου είναι μια ενιαία εξωτερική πολιτική. Η Αθήνα δεν διεκδικεί, δεν παραχωρεί. Αυτό που λέτε όσον αφορά το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι, αυτό νομίζω, παίζει σήμερα ιδιαίτερα.
Ναι, ναι, βεβαίως, σαφώς, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, καταρχάς απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη και κατά δεύτερο λόγο και στην αριστερή αντιπολίτευση. Δηλαδή, δεν είμαστε αντίπαλοι, άρα όμορος ιδεολογικός χώρος.
Ανταγωνιστές, έβαλε το.
Ναι, δεν είμαστε
πάει να μπει στο κομμάτι της.
Δεν είμαστε
της...
αντίπαλοι.
Ναι.
Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Το ανταγωνιστές είναι πολιτικά ορθό,
ναι,
με την έννοια ότι είναι δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Άρα πολιτικά ανταγωνιστές.
Πολιτικά
και
όμως,
κόμψο.
Πολιτικά όμως από εκεί που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και από εκεί που ήταν το ΠΑΣΟΚ, έκανε πολύ μεγάλη διαδρομή ο Τσίπρας από τα αριστερά προς
αυτό
το
λέω.
Σοσιαλιστικό, ας πούμε,
ναι, ναι,
προφίλ.
Θα τα βρούμε στο
αυτό
κέντρο.
Λέω
μόνο,
ναι. Αυτό λέω και εγώ, ότι λέει δεν είμαστε αντίπαλοι, ξαναλέω, άρα όμορος ιδεολογικός,
ναι,
χώρος.
Θέλει να διεκδικήσει δηλαδή λίγο τα πρωτεία εκεί πέρα.
Συνεργασία και άνοιγμα σε ποιο επίπεδο, σε τι επίπεδο?
Κάποιοι συνεργάτες του είχαν πει παλιότερα, πριν από 2-3 μήνες περίπου, ότι με τον ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμορφοι ιδεολογικοί χώροι. Νομίζω ότι χθες το ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Το πήρε πάνω του. Είμαστε ανταγωνιστές, διαφορετικά ψηφοδέλτια. Κατεβαίνω στην πολιτική γιατί θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να είναι αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα διεκδικώ να είμαι εγώ, δηλαδή να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, να πάρω την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Το μήνυμα για μένα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι σαφέστατα η επόμενη μέρα των εκλογών. Δηλαδή όλα θα κριθούν από τα ποσοστά πρώτου, δεύτερου και τρίτου κόμματος, έτσι δεν είναι?
Και άφησε εκεί και το παράθυρο ανοιχτό ότι και οι δεύτερες εκλογές δεν είναι κάτι κακό, δηλαδή ότι
ακριβώς,
στις δεύτερες πάμε να συσπυρώσουμε το...
Καλά, ακριβώς, δηλαδή, ο Τσίπρας έχει στόχο τις δεύτερες, ναι, εκλογές, έτσι καλλιώς το έχει επαναλάβει πολλές φορές.
Είναι σαφές επίσης και νομίζω ότι ήταν σαφές και από τη χθεσινή δήλωση όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Προοδευτική διακυβέρνηση. Όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς το πρώτο κόμμα, αριθμητικά κοινοβουλευτικά, δεν βγαίνει κυβέρνηση.
Ναι.
Το σενάριο περί κυβέρνηση ηττημένων και μειοψηφίας δεν υπάρχει, εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει. Επομένως λοιπόν όλα θα κριθούν το βράδυ των εκλογών και ανάλογα τα ποσοστά ή στη δεύτερη κάλπη. Γιατί στη δεύτερη κάλπη? Διότι εκεί ελπίζει ο δεύτερος ή ο τρίτος, αν θεωρήσουμε βεβαίως και ότι είναι ορθές οι δημοσκοπικές καταγραφές με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με αρκετά μεγάλη διαφορά, έτσι δεν είναι. Αυτό θα δηλώσει και ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής στην κεντροαριστερά.
Άρα ναι, ουσιαστικά μέρα... αυτό που διεκδικεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι να ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Δεν είναι πια έντονες οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του παλιού ΣΥΡΙΖΑ που προείστατε.
Εγώ θα θυμίσω και τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ, του επίσημου ΠΑΣΟΚ, ότι μας έκλεψε το 80% του οικονομικού μας προγράμματος. Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ακόμα και έτσι να είναι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία βάση,
ναι,
συζήτησης σε οικονομικό πλαίσιο, γιατί πολιτικά και ιδεολογικά και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο οικονομικό πρόγραμμα, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και μετά σε βάθος τετραετίας προχωρώ και σε παροχές, σε ελάφρυνση της μεσαίας τάξης των εργαζομένων κτλ. Κτλ. Είναι μια διαφοροποίηση από τις ακραίες τοποθετήσεις του απότατου παρελθόντος.
Έχει σαφέστη διαφοροποίηση.
Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε και στη συνέντευξη ότι εγώ έπαθα και έμαθα, όλες αυτές οι εντός ή εκτός εισαγωγικών παραφωνίες τύπου Σιακαντάρη, τύπου διάφοροι έτσι, στελέχοι που λένε παραπάνω ή λιγότερα από την γραμμή του κόμματος, θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά από ότι στην προηγούμενη θητεία που υπήρχε μία πολυφωνία και όλοι ομπρέλες...
Τύπου Καρανίκας, Πολάκης, ναι, που είχαν μεγάλη ασύνδια.
Που τους είδε και στη συνέχεια, ας πούμε, την αντιμετώπιση τους πώς κατέληξε.
Νομίζω ότι ήταν απόλυτος αυτό. Προσωπικές στρατηγικές και προσωπικοί στόχοι δεν υπάρχουν, εξού και το όπως εύστοχα είπες έπαθα και έμαθα. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Αναφορικά με τον κύριο Σιακαντάρη είπε ότι δεν είναι μέλος του κόμματος, επομένως είναι ένας διανοούμενος που μπορεί να εκφράσει την άποψή του, και στα κόμματα πολλές φορές οι διανοούμενοι αισθάνονται πιεσμένοι, γιατί έτσι λειτουργούν τα κόμματα με κεντρικές ενιαίες γραμμές. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό όσον αφορά την επόμενη μέρα. Τώρα, αν με ρωτάς ότι πρόκειται να αλλάξει πρόσωπα οι καταστάσεις, απλώς θέλω να πω ότι τα κόμματα είναι δυνάμεις εν κινήσει. Δεν είναι κάτι το στατικό. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια δύναμη ισχυρή εν κινήσει. Και το Πασόκ το ίδιο και όλα τα
τώρα
κόμματα.
Τώρα με το Πασόκ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το Σαββατοκύριακο, ότι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, γιατί έχει την τοποθέτηση.
Υπάρχει, ξέρεις, και μια μικρή παρένθεση που νομίζω ότι θα έχει μια σημασία, η αυριανή συνέντευξη του Νίκου Παπά από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ.
Α, θα πάει τελικά ο Νίκος Παπάς.
Ο Νίκος Παπάς στη συνέντευξη Ρένα Δούρου στην πολιτική ομιλία. Θα έχει μια σημασία επίσης όσον αφορά την επόμενη μέρα.
Νομίζω ότι θα είναι ξεκάθαρη τοποθέτηση, διαχωριστική γραμμή. Κάτι έχει τσιμπήσει ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή φαίνεται ότι οριακά μπαίνει στην Βουλή και το έχει κόψει λίγο. Φαίνεται ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή όχι έχει τελματώσει, δεν έμεινε στα ποσοστά με τα αρχικά που είχε πάρει. Δεν έχει καλπάσμα
δημοσκοπήσεων. Έχεις δίκιο, αλλά νομίζω ότι όλοι περιμένουν τις δημοσκοπήσεις τέλη Σεπτεμβρίου, που εκεί θα μπορέσουν να μετρήσουν και τα αποτελέσματα των κομμάτων από τη ΔΕΘ, προγράμματα, ομιλίες, συνεντεύξεις, αλλά και κυρίως οι δημοσκοπήσεις στα τέλη Οκτωβρίου πια. Εκεί θα διαμορφωθεί λίγο πιο καθαρή κατάσταση. Αν και όλοι γνωρίζουμε ότι οι εκλογές ενδεχομένως να κρίνονται και το τελευταίο δεκαήμερο. Το 23 πάντως, την τελευταία εβδομάδα κρίθηκε το υψηλό ποσοστό και η διαφορά. Πάντως θέλω να πω.
Κατρούγκαλο
ήταν βασικά. Το αυτοκόλ τη.
Και όχι μόνο, να θυμίσω και τις παλινοδίες με ποιον θα συνεργαστείτε. Ναι. Είχε ακουστεί και μέχρι και το με το ΚΚΕ θα συνεργαστούμε.
Παράλληλα νομίσματα, ιστορίες ακούστηκαν, τα θυμόμαστε.
Απλώς χτες ο Αλέξης Τσίπρας έχω την αίσθηση ότι ήταν, πώς να το πω τώρα, πιο ρεαλιστής από ό,τι όλες τις προηγούμενες φορές. Το είπατε κι εσείς ότι έκανε ένα άνοιγμα προς το κέντρο, προς τη σοσιαλδημοκρατία, θειασότης των διεθνών κανονισμών και θεσμών. Θα σεβαστώ όλες τις αποφάσεις όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο.
Παίζει πολύ το Πατριωτικό τώρα στον Αλέξη Τσίπρα.
Εσύ που είσαι μέσα, Βαγγέλη, προφανώς παίζει ρόλο και δημοσκοπικά τώρα η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι εφικτό να χάσει την πρωτιά. Το θεωρώ πολύ πολύ, πολύ δύσκολο. Και πάντα θα παίζει ρόλο και τι ποσοστό θα καταγράψει. Αλλά στην Ελλάδα, με τι ποσοστό έτσι θεωρείτε ότι είμαστε εντός στόχων περίπου?
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όχι, αν ρωτήσεις ακόμα και τον Αλέξη Τσίπρα, να σου πει με ποιο ποσοστό θα ήσουν ικανοποιημένος. Καλά, ως πολιτικός αρχηγός θα σου πει την πρωτιά, όπως λέει και ο Αλέξης,
καλά,
εννοείται. Μια ψήφο διαφορά.
Καλά, δεν μπορεί να πω κάτι άλλο. Αλλά θέλω να πω, άμα βάλουν δύο μπροστά, είναι ικανοποιημένοι?
Νομίζω ότι θα είναι ένα τέτοιο ικανό και αναγκαίο το ποσοστό για δύο λόγους. Ναι. Πρώτα, ο πρωταγωνιστικός ρόλος στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Με ένα ικανοποιητικό ποσοστό, ανάλογα βέβαια και το ποσοστό που θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή, αν είναι
30-40.
Ναι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το 23, στον πρώτο γύρο, ήταν γύρω στο 22 με 23 ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και μετά είχε πέσει το
17-18. Ναι.
Μπράβο. Ικανοποιητικό ποσοστό. Σίγουρα να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από τον τρίτο.
Ναι.
Αν είναι δε...
Και μια μικρή διαφορά από τον πρώτο.
Και μονοψήφια από τον πρώτο.
Ναι.
Ναι, εντάξει.
Γιατί τώρα είναι διψήφια.
Κοίταξε, εγώ νομίζω το 2 για ένα κόμμα που ξεκινάει από, από την αρχή είναι.
Εγώ
έτσι πιστεύω.
Συνομιλώντας και με διάφορο κόσμο μετά τη συνέντευξη, όσο πρόλαβα, γιατί προετοιμάζαμε και την εκπομπή μας την βραδινή, ναι. Ήταν ότι να σκεφτούμε ότι το κόμμα αυτό έχει 3 μήνες ζωή.
Ναι. Ναι.
Ναι. Είναι ένα υβριδικό κόμμα, τώρα αρχίζει και χτίζεται. Και επικοινωνιακά κάθε φορά έχει ένα, πώς να το πω, επικεντρώνει, μάλλον κερδίζει την επικαιρότητα. Για μικρό χρονικό διάστημα, για μεγαλύτερο, κερδίζει την επικαιρότητα.
Και κοίταξε, αυτό που λέμε ρε Βαγγέλη τώρα 16-17-20, ένα κόμμα 3 μηνών, δεν είναι τόσο απλό.
Εντάξει, έχει όμως ένα βαρύ όνομα στη Μαρκίζα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και επειδή είμαστε, και επειδή είμαστε και είναι και προσωποπαγή τα κόμματα στη χώρα, ο κόσμος γουστάρει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ πάντα έλεγα ότι καλά τα προγράμματα, αλλά ποιος διαβάζει τα προγράμματα παράγραφο-παράγραφο. Είναι το πρόσωπο, ο επικεφαλής και η ατάκα, το σύνθημα.
Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Έτσι
λέει,
δεν είναι,
λέει ο Μητσοτάκης, σταθερότητα. Γεια σας.
Ακριβώς αυτό πήγα
λέει
να
ο Σιμίτης, εξυγχρονισμό. Λέει ο Ανδρέας, αλλαγή. Χαμός.
Τώρα παίζει το όραμα πολύ.
Ναι.
Ναι.
Αλλά όχι το βλέπω οράματα.
Αλλά βλέπουν όλοι οράματα.
Ναι, το βλέπω οράματα πάει αλλού. Δεν είναι πολύ καλό. Το...
Καλά, ο ρόλος του ηγέτη, μια και το συζητάμε ιστορικά, έχει αναδειχθεί ως πρωταγωνιστικός ρόλος. Αλλά έτσι δεν είναι και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε τη μεγάλη διαφορά. Θέλω να υπενθυμίσω από το 2016 που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, δεν έχει χάσει ποτέ την πρωτιά.
Δεν έχει χάσει σε δημοσκόπηση. Σε δημοσκόπηση δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν είναι...
Και σε εκλογές δεν έχει χάσει.
Αυτό λέω ότι.
Βασικό και αυτό.
Ούτε καν σε δημοσκόπηση να πεις ότι πόσο μάλλον.
Αυτό λέω. Από το 2016 ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως τότε, δεν έχει χάσει μέχρι σήμερα την πρωτιά. Ως πρόσωπο.
Ναι, ναι.
Και ως πρόσωπο, όχι μόνο. Βαγγέλη,
έχει καταλαγιάσει ιστορία Σιακαντάρη με την πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτά, ξέρω εγώ.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι, πώς μου το είπε ένα στέλεχος παλιό της αριστερά, τα ύστερα του κόσμου.
Ναι.
Θα υπάρχει.
Ακριβώς. Είναι αυτό που λέει συνεργασία. Μακριά έχω τίμιο ξύλο.
Κυριάκος Μητσοτάκης με Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, κυβερνήσεως. Τα ύστερα του κόσμου. Νομίζω τουλάχιστον για την Ελλάδα.
Χώρα, θα αλλάξουμε χώρα.
Ποτέ μιλές ποτέ.
Πάμε Βενεζουέλα.
Ποτέ μιλές ποτέ με αυτά που έχουμε δει. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εκπομπή πάλι.
Να
σε απολαύσουμε. Βαγγέλης Παπαδημητρίου, πολιτικός μας συντάκτης.
Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου.
Κοίτα, σας, παιδιά, από σας, Βάσκο σας. Φύγαμε, σε Βάσκο πήγαμε.
Ναι.
Τουλάχιστον
ναι,
δεν άλλαξε ούτε καν το...
Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει ευρωπαϊκά Champions League, η AXO Champions League, ο Ολυμπιακός έχει επικαιρότητα, είτε για τον LKB, είτε για τον Μετιλίμπερ, είτε για τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ.
Ωραίο.
Έτσι.
Ωραίο, για το speaker είναι ωραίο. Ιμανόλ θα το λένε.
Εντάξει, θα συνηθίζουμε τα αυτά.
Νοοτρόπ.
Ιμανόλ θα το λένε και τελείως.
Ιμανόλ.
Μανολάκης.
Λέει, έλα, Γιάννη.
Ο Μανολάκης.
Γιάννη, έλα.
Ναι, ο Μανώλης λοιπόν.
Κοίτα, καλό βιογραφικό. Καλό.
Προσεκτικό θα έλεγα βιογραφικό, όχι το πρόσεξε αυτό.
350 παιχνίδια στη Λα Λίγκα τώρα.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, σοβαρό βιογραφικό, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει, με τη λογική ότι εντάξει, έχει θητεύσει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία.
Να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι και μια περίοδος που είναι μέση περίοδος. Δεν είναι μεταγραφική, δεν είναι αυτό. Δεν βρίσκεις εύκολα. Έτσι.
Ναι.
Προφανώς.
Είναι καλή επιλογή πάντως. Είναι καλή επιλογή, αν θέλουμε να το
χαρτί πέρα φαίνεται. Από το.
Είναι καλή επιλογή. Και... Μπάλιτσα έχει παίξει η Σοσιεδάδ πολύ καλή μπάλα με το.
Και αυτό έχει ομολογηθεί από μεγάλους τεχνικούς, έτσι.
Ναι, γιατί, ναι, ναι. Τον μπάλα, για τη δουλειά του.
Για
ναι,
την
ναι, ναι,
μπάλα
ναι,
που για... έπαιζε η Σοσιεδάδ.
Και όλα και θα σημειώσω στο και κάτι, επειδή εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ λόγω το Ρεάλ το Ισπανικό. Και καλός coach. Δεν είναι ότι είναι ένας τεχνικός ο οποίος ετοιμάζει την ομάδα. Εντάξει, αυτά είναι βασικά βεβαίως.
Αγαπητός αλλά... στους παίχτες, που αυτό ήταν γνώρισμα και του Μεντιλίμπαρ και του Βαλβέρδε, που ήταν Βάσκη. Και γενικά οι Βάσκοι είναι κορυφαίοι προπονητές στην Ευρώπη. Να θυμίσω Ουνάι Έμερι, να θυμίσω Τσάβι Αλόνσο, να θυμίσω Αρτέτα. Μιλάμε για...
Είναι μια καλή σχολή.
Είναι καλή σχολή, ναι.
Είναι σχολή.
Πάνω απ' όλα ο θρύλος, παιδιά. Άμα είναι για καλό, δεν υπάρχει κανείς πάνω από την ομάδα. Αγαπάμε τρελά, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το Μέντι. Είναι μέσα στην καρδιά μας για πάντα.
Αυτό που έκανε είναι δύσκολο και να επαναληφθεί. Αλλά...
Είναι μέσα στην καρδιά μας για πάντα. Τέλος.
Όπως είπε και μια ψυχή, θα επαναληφθεί από τον επόμενο που θα πάρει το Μεντιλίμπαρ για να πάρει γύρω παλί. Η επόμενη ομάδα θα έχει το.
Ναι, γιατί παίρνει ευρωπαϊκά Τόκιο ο Μέντι.
Ναι.
Με καινούργιες ομάδες.
Έχει πάρει δύο φορές, εντάξει.
Ακριβώς.
Έχουμε Champions League σήμερα.
Έχουμε Champions League, έχουμε όμως και Super League.
Έχουμε και
το Παναθηναϊκός και Φυσιά στις 9 και 4.
Παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής.
Από τις 24 Απριλίου του 24 έχει να πατήσει κορυφή πρωταθλήματος. Εάν νικήσει σήμερα,
το
θα
λέτε.
Έχει φτάσει στους 9.
Ναι.
Θα είναι μαζί με τον Πανετολικό πάλι. Θα έχει συγκάτοικο.
Ναι. Έχουμε Champions League όντως, χθες είχαμε και το κύπελο, έχουμε Champions League από τα αποτελέσματα χθες. Λίγο πολύ είναι γνωστά, 25 τέρματα όμως μπήκαν. Μπαρσελόνα Φέγγενορ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1 με ασίστ του Τζόλι. Σπόρτη Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν Σλαβό Πρατισλάβας 6-1. Στη 12η θέση βρίσκεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
Πρώτη αγωνιστική, ναι.
Και δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλα η αγωνιστική.
Με νίκη και με μείον 6 παιχνίδια είσαι 12ος. Πρώτη αγωνιστική.
Κοίτα, σήμερα δεν έχει το μεγάλο.
Φαντάσου πόσα τεμάχια παίζουν.
Σήμερα δεν έχει το μεγάλο παιχνίδι. Έχει τον Μπάγερν, α πούμε, Μπόντο Γκλιμ. Αν ήταν Μπόντο Γκλιμ Μπάγερν, θα σου λέγω.
Άμα από εκεί ξεκίνησε. Κόμο Λειψία.
Φενέρ Ρώμα. Φενέρ Μπαχτσέ Ρώμα.
Αυτό είναι ωραίο. Είναι και νωρί.
Φενέρ Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ είναι στι 8 παρατέταρτο. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ. Σλάβια Πράγα Λαντ. Κόμο Λειψία. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ στι 10.
Να δεις τον γκολ του Ραφίνια, το δεύτερο της Μπαρτσελώνα.
Που
ξαπλώσαν δύο κάτω και φύγανε σκι.
Και κύπελο έχουμε με Αστέρας Τρίπολης, με Άρη στις 6 παρατέταρτο.
Σωστά το είπες, πολύ καλά.
Και ανακοινώνεται και ο Ικάρντι το βράδυ.
Λες.
Λέω, παιδιά τώρα, εντάξει.
Θα έρθει και η Γουαντανάρα να ζητάει τα.
Γουαντανάρα! Θα έρθει στην παραλιακή η Γουαντανάρα.
Η Γουαντανάρα θα έρθει να ζητάει τα τροφεία. Κάθε μήνα που δεν τα πληρώνει ο Ικάρντι.
Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, όλα καλά. Νομίζω ότι δεν θα πλήξουμε. Σίγουρα δεν θα πλήξουμε.
Πότε είναι η χρυσή μπάλα, Τάσο?
Το Δεκέμβριο.
Αυτό Δεκέμβριο είναι. Όχι, γιατί βλέπω ότι από τώρα έχει, ξέρεις. Πρέπει να πάει ο Μπαπέ και τι θα προτιμούσες.
Καλά, αυτό είναι ένα αντικείμενο συζήτησης πάντα από το Μάιο ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Ναι. Και όσο πλησιάζουν οι μέρες και οι μήνες, καταλαβαίνετε.
Και έφυγε και η Κόμπρα, έτσι, από τον Ολυμπιακό, πήγε στην ΑΕΚ, στο μπάσκετ.
Ο Λάρι. Ναι.
Αγαπημένος Λάρι.
Και φοβερή ατάκα του Τραμπ για τον Ντόνσιτς. Ίσως να μείνει ως η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού.
Πραγματικά, ρε φίλε. Πραγματικά.
Ναι.
Εντάξει, το πληρώσω. Ναι. Να θυμίσω ότι είναι Σλοβαίνος, όπως είναι και η Μελάνια.
Ναι.
Ο Ντόνσιτς.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αυτό εδώ πέρα έχει να κάνει, μήπως είχαν μαλώσει. Για να βγει να κάνει τη δήλωση εναντίον του Ντόνσιτς, δεν ξέρω αν προηγήθηκε.
Τους ρωτάνε για τα lifestyle, τους ρωτάνε κιόλα. Δεν βγαίνουν μόνοι τους και τα κάνουν.
Να, είπε και μια καλοσύνη για το.
Τους ρωτάνε έστω και στη μένα. Τους ρωτάνε όμως.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά,
γεια σου,
καλά,
Τάσο. Λοιπόν, και σιγά σιγά σας σφαίρες. Δίνουμε το μικρόφωνο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα αυτό το αστέρι.
Το υπερόπλο.
Το υπερόπλο της δημοσιογραφίας.
Έχουν στερέψει πια τα λόγια για τον Νιάκα. Δεν είναι.
Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας. Όσα δεν θα θυμηθώ.
έχω στην καρδιά κι είναι όλη μου η ζωή. Είναι ο χρόνος που θυμάμαι, αυτός που ζήσαμε μαζί. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω, για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Σου είχα κρύψει τα σημάδια, γιατί δεν ήθελα να δεις πόσο ήταν όλα άδεια στη ζωή μου πριν να έρθεις. Ήταν ξένη αυτή η πόλη, σαν και σένα είχα εδώ χαθεί. Εδώ που με ξεχάσαν όλοι,